Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen som altid til to begavede og bramfri gæster. I dag har jeg fået besøg af dig, Marianne Stidsen, som er forfatter og formand for foreningen Ord mod Ord. Velkommen.
Ja, tak.
Og af dig, Henrik Qvortrup, tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, og nu både politisk kommentator og podcastvært samme sted. Er det ikke korrekt?
Det er korrekt. Blandt mange andre gørmål efterhånden.
Ja. Men jo, du udvider porteføljen. Ja, ja. Jamen, velkommen begge to i Østergaards Salon. Marianne, jeg har jo været lidt spændt på, at du skulle komme i dag. Og det har jeg, fordi det er næsten 3 år siden, vi har debatteret sidst. Og det sjove var jo, at sidst vi mødtes, det var faktisk også i det her studie, os tre mennesker.
Ja,
det var bare dig, Henrik, der var vært på Q&K, dengang du havde det på BT.
Og jeg var så taknemmelig, fordi det havde nærmest karakter af klodernes kamp med jer to. Så.
Det sagde du også.
Det er nemlig det.
Altså.
Det
var fremragende. Jeg tror ikke, det er mere.
Det er jo nemlig det, at det er derfor, jeg har været en lille smule spændt, Marianne, fordi vi var jo fløjtende uenige dengang. Ikke? At det var lige begyndelsen af MeToo-bølgen,
ja,
som jeg jo overordnet synes sådan set var en god og nødvendig bevægelse. Mm. Og du sammenlignede den med en terrorbevægelsen.
Ja, det er rigtigt.
Og vi var så uenige, at det fik dig til at kalde mig diktatorisk og tyrannisk. Og du skrev i Berlingske, at jeg havde svigtet de borgerlige idealer til fordel for en betingelsesløs overgivelse til tidens totalitære tendenser.
Wow. Ja.
Hvorfor var du så vred?
Jeg var så vred, fordi mit store uheld er at være født på den måde, at når jeg mærker noget er ved at stikke helt af i den forkerte retning, så kan jeg ikke lade være at reagere stærkt på det. Nogle gange ville jeg ønske, det ikke var sådan, men jeg så det dengang som en meget farlig tendens, og det gør jeg faktisk stadigvæk, og jeg synes desværre ikke, det lykkedes mig at overbevise ret mange dengang.
Jamen, synes du, altså det der med at kalde MeToo en terrorbevægelse, synes du, det gik så galt?
Ja, det synes jeg faktisk.
Ja.
Hvis jeg skal give det helt korte og helt ærlige svar, ja, det synes jeg.
Jeg er ikke så god til at bære den af, så jeg håber, at vi ligesom i dag kan have en god samtale om det samme emne. Det gør vi lidt senere her i programmet. Først så skal vi lige byde ordentligt velkommen til dig, Henrik Qvortrup.
Tak skal du have.
Du kan godt huske, du lavede det der program med mig, Anna.
Ja, for sådan, der er ting i ens karriere, der indprænter sig og I to i åbent slagsmål af en af den slags episoder.
Det var skønt på alle
måder.
Der
blev fyret nogle guldkorn af ved den lejlighed.
Inden vi lige når til jeres begge tos kæpheste, så skal vi også lige udnytte din status som politisk kommentator. Og jo mange år insider og betragter af dansk politik, fordi tidligere på ugen så besøgte statsminister Mette Frederiksen jo Joe Biden, den amerikanske præsident, i Det Hvide Hus. Og det spørgsmål, der var alt overskyggende, det var jo, om hun var i spil til posten som NATO's generalsekretær. Jeg synes jo ikke, der virker som om, der er så meget tvivl om det efter det møde.
Nej, altså det giver ikke mening at lege den juleleg, at Mette Frederiksen ikke skulle være interesseret, hvis hun får tilbuddet om at blive NATO's næste generalsekretær og i øvrigt den første kvindelige af slagsen. Så slår hun til. Er det så det samme som, at hun bliver det?
Mm.
Det skal jeg ikke være kloge mig i, for det er der folk, der ved meget mere om den slags.
Men nu er hun jo blevet meget hypet. Hvad tror du, det er det største argument imod?
Jamen, jeg kan faktisk ikke, og det er derfor, jeg bliver mere og mere overbevist om, at det her er et meget tænkeligt scenarie. Jeg kan næsten ikke se argumenter imod. Mette Frederiksen som NATO's næste generalsekretær. Det skulle være sådan et eller andet med, at pludselig er der nogle sydeuropæiske lande, der tænker, at nu det er vores tur.
Ja, for altså, vi har jo næsten lige haft den.
Ja, ja, og der sidder en nordmand nu, så hvis det bliver hende, så bliver det jo den tredje skandinav i træk, der er NATO's generalsekretær. Det kunne jeg da godt tænke mig, var et eller andet, der, som nogen synes var lidt underligt. Men i forhold til hendes kvalifikationer, i forhold til hendes netværk, i forhold til hendes evne til at få problemer løst. Så kan man altid diskutere.
Hun er jo ligesom blevet den store krisehåndteringsdronning.
Så kan man altid diskutere, om det går for vidt, eller hvad det gør. Men jeg føler mig ret overbevist om, at ude i det, vi kalder det store udland, der er der respekt om den måde, hun har håndteret coronaen på, og der er respekt om den måde, hun har sat sig igennem på. Jeg tror ikke, det skader hende, at hun startede sin statsministertid med et rask lille slagsmål med Donald Trump.
Nej, nej.
Hvis nogen kan huske
det. Ja, ja. Der vil købe Grønland.
Det tror jeg også på en eller anden måde var med til at irritere hende i den her sammenhæng.
Hun har jo selvfølgelig, som de altid gør, totalt afvist. Ja, men lad os lige prøve at høre et lille klip fra, da hun kom ud efter mødet med Joe Biden.
Jamen, det skal da være det. Det er jeg da glad for. Altså, jeg er da glad for at være... og nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark. Det gælder i Europa, det gælder så også hos andre lande.
Ja, hun leder jo sådan lidt efter de rigtige diplomatiske ord her, ikke? Men hun er jo smiret over.
Selvfølgelig er hun smiret, og jeg noterer mig faktisk også, at hvis man sådan går ned og nærlæser, hvad hun siger, så er hendes afvisning mindre, efter mine begreber, mindre kategorisk, end Anders Foghs var i sin tid. Og
hun nævner faktisk nogle af de ting, som hun bliver rost for. Netop corona, klima, Ukraine, altså den transatlantiske alliance. Ikke? Hun er jo inde og tale substans på, hvad der skal til for.
Det er hun. Altså, jeg føler mig helt overbevist om, at hun rigtig, rigtig gerne vil være NATO's næste generalsekretær.
Men spørgsmålet er så, om andre omkring hende også er glade. Fordi det der jo bliver et kæmpestort spørgsmål, hvis det her sker midt i juli, som jo er der, hvor det næste NATO-topmøde finder sted. Det er jo, hvad sker der med dansk politik? Og jeg lagde mærke til, at både Lars Løkke og Troels Lund er begyndt at bruge sådan en retorik om, at regeringsprojektet skal genbekræftes, hvis Mette Frederiksen bliver NATO-chef.
Og bare lige for at slå en krølle omkring, det at de overhovedet siger det, at de overhovedet tager afsæt i præmissen, er jo altså helt vildt, fordi vi har altså to regeringsmedlemmer, som siger, at det er unævnlige, som siger, at det ingen i Anders Foghs regering turde sige i sin tid, hvor alle jo legede den der lege med. Det var
han skam ikke. De siger jo implicit, at hun er kandidat.
Ja, hun er kandidat. Mm. Det kan ikke forstås på anden måde. Jeg udlægger både Lars Løkkes udtalelser og Troels Lunds udtalelser sådan, at de har klar adresse til Socialdemokratiet. Fordi det er klart, at i det øjeblik, at Mette Frederiksen forlader dansk politik for at blive NATO's generalsekretær, så skal Socialdemokraterne jo finde sig en ny formand, og der, man skal finde ud af, om den nye formand vil kunne fortsætte som statsminister i den der på mange måder specielle regering, vi har for øjeblikket.
Og det bliver ikke billigt.
Det bliver ikke billigt, fordi det der jo er, synes jeg, det umisforståelige signal, både fra Troels Lund og fra Lars Løkke, er det, at Socialdemokraterne skal ikke tro, at de det scenarie bare kan fortsætte, som om intet var hen. Så er alt oppe i luften, og den vej rundt kan en Mette Frederiksen, der bliver NATO's næste generalsekretær, jo være den brik, der får hele projektet til at vælte, eller det kan være den faktor, der udløser, at uden at skulle tage munden for fuld, at det eksploderer, at vi ikke har den her regering længere, og at vi måske får et valg. Altså, der kan ske mange dramatiske ting.
Det kan man jo godt forestille sig, men man kan vel også logisk se på, hvilken situation regeringen står i. De har tabt omkring 10 mandater bare siden valget for godt et halvt år siden. Der er jo ikke nogen af dem som sådan, der har brug for at tage et folketingsvalg lige nu. Venstre står nærmest uden ledelse.
Nej, måske ikke et folketingsvalg, men forrystet posen på en eller anden måde. Og det er klart, at den her brede regering er jo Lars Løkkes projekt. Han gik til valg på det 3,5 år før, at Mette Frederiksen gik til valg på det. Men hvis jeg nu om Venstre siger, at der har vi måske det mest kriseramte af de tre regeringspartier, og der har vi måske et parti, der med en Christiansborg-metafor har fået kravlet lidt rigeligt højt op i et træ, så kunne det jo godt være, at et parti som Venstre lede efter en eller anden anledning til at komme ned af det der træ på den ene eller på den anden måde. Jeg er med på, at Venstre ikke er synderligt interesseret i et folketingsvalg lige nu. Omvendt tror jeg, at Venstre er mere end interesseret i, at der gøres et eller andet ved det her regeringsprojekt, som som vælgerne og især Venstres vælgere helt tydeligt ikke har købt ind på.
Vi skal videre til noget andet, som også skete tidligere på ugen. Ja, for ud over at Mette Frederiksen besøgte Biden i mandags, så fik vi desværre også den nyhed, at en af landets mest markante økonomer, nemlig cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, desværre døde alt for tidligt efter længere tids sygdom. Det skal vi tale om under din kæphest, Henrik, fordi der var noget af de kommentarer, der fulgte efter Mads Lundbys død, som du bestemt ikke brød dig om. Det kommer vi til om lidt. Først så skal vi tale om en sidste ting, der skete mandag. Altså, der skete meget, men i hvert fald det, vi skal tale om i dette program, det var nemlig også grundlovsdag. Og nu er der udbrudt en diskussion om, hvorvidt grundloven skal revideres. Det mener blandt andet de radikales leder, Martin Lidegaard, som synes, vi skal have en grøn grundlov. Og også journalist og forfatter Georg Metz mener, at grundloven er utilsvarende. Lad os lige høre et lille klip fra, hvad Metz sagde forleden i P1-debat.
Står det ikke i grundloven, at vi har de her de forpligtelser og de her de rettigheder? Det er også underligt, at den danske grundlov står der ikke et ord. Ordet demokrati er ikke brugt. Ordet folkestyre er heller ikke brugt. Vi har en folkekirke, men ifølge grundloven har vi ikke noget folkestyre. Det står der ikke. Ordet bruges ikke. I sig selv kunne en gennemskrivning af loven jo også være fornuftig, så den kom til at ligne det samfund, som vi bevæger os rundt i.
Det er jo din kæphest, Marianne Stedsen, at det synes du bestemt ikke, vi skal ind og ændre på. Hvorfor giver det ikke mening, for eksempel, at have en mere grøn grundlov?
Altså, helt grundlæggende så handler det om, at jeg synes, der er, for nu at bare sige det direkte ud af posen, der er lidt en tendens til i tiden, at vi har så travlt med at skulle kaste det hele op i luften, og så se, om og så har vi en eller anden idé om, måske lander det perfekte sted. Bare det hele ligesom bliver kastet op i luften, og hvorfor ikke også kaste grundlovene op i luften? Det er sådan lidt i tråd med sådan en stemning, der er i tiden af, man kalder det paradigmeskifte, og nogen kalder ligefrem revolution osv. Og jeg er jo uheldigvis, kan man sige, så gammel og har så meget viden om historien, at jeg bare kan se den slags plejer en gruelig galt. Og nu er det så grundloven, og grunden til, at jeg var med i det program, og jeg gik fuldstændig lodret imod det, Georg Metz og Martin Lidegaard og andre sagde. Det handlede meget om, at jeg synes, det er utroligt, at vi ikke kan blive så modne og ansvarlige i dag, at vi kan ligesom passe på den her ramme, vi har om vores samfund, som det har taget flere hundrede år at bygge op. Og nej, den er givetvis ikke 100% perfekt, men den har dog vist sig at være ligesom i stand til at give bagtæppe for et af de mest velfungerende samfund i verden.
Men lad os nu tage det konkrete eksempel. Ja. Vi står i en kæmpestor klimakrise. Mm. Og Martin Lidegaard vil jo gerne have, at der er indskrevet rettigheder om for eksempel frisk luft og rent vand og sådan noget. Giver det ikke meget god mening i forhold til den virkelighed, vi jo er i?
Altså, jeg synes, det er så vigtigt her, at vi skelner. Der er to niveauer. Det ene niveau, det er de helt grundlæggende spilleregler i vores samfund. Det er dem, grundloven angiver. Og det kan godt være, at ordet demokrati ikke står der, men den giver den ramme, på baggrund af hvilken demokratiet så kan udvikle sig, og folkestyret kan udvikle sig på sigt. Og den giver også den ramme for det, man kalder det åbne, frie samfund, hvor vi har respekt for hinanden som forskellige individer, og vi kan have forskellige synspunkter og diskutere dem, og hvor der frem for alt ikke skal trumles en eller anden ensrettet agenda igennem. Så har vi et andet niveau, som er der, hvor vi slås på ideologier og politik og holdninger, ligesom det der program, vi tre lavede for 3 år siden. Ikke? Det foregår alt sammen inden for rammen af demokratiet og grundloven, og man skal derfor skille de to ting ad. Og det, jeg er bange for helt grundlæggende, det er, hvis de niveauer bliver rodet sammen, sådan så grundloven og det helt bærende fundament for vores samfund bliver politiseret. Og jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, om det er klima eller MeToo, eller om det er, lad os tage hypotetisk, det var en eller anden sådan vildt ultra-højreorienteret strømning, der havde så godt fat i tiden, som den venstreorienterede har lige nu, som så synes, at nu skulle vi ligesom gennemsyre grundloven med deres ideologi. Altså det, der venter ude for inden af den tankegang, det er det totalitære samfund. Det skal vi bare ikke glemme. Mm.
Henrik, kan du se, at politikerne her ved at lave enkeltsagspolitik på grundloven? Eller i hvert fald politisere?
Jamen, jeg kan sagtens se Mariannes pointe, og der er nok ikke nogen tvivl om, at grundloven er langt fra så sakral, som den har været tidligere. Altså bare det, at man tager diskussionen op og siger, nu skal vi lige have justeret der og skruet der. Sådan noget. Det ændrer jo grundlæggende ved det, som grundloven egentlig burde være. Mm. Nemlig sådan det her urokkelige fundament, hvor der skal sindssygt meget til, før vi går ind og ændrer. Mm. Altså vi går ikke ind og justerer, vi går ind og ændrer, når der virkelig skal nogle store ting til. Ja. Som for eksempel, at kvinder rimeligvis skal have stemmeret og sådan nogle ting. Så går vi ind og ændrer på det, og det er vel de færreste, der argumenterer imod det. Men det her med, følge dig, Marianne. Jeg tror så omvendt også, at mange vil sige, er det bare os, der sidder af nogle grundlovsromantikere her, der tænker, jamen hvorfor er det endelig ikke må ændres? Fordi hvad er egentlig skaden ved, kunne modargumentet lyde, hvad er egentlig skaden ved, at vi gør en god lov endnu bedre, for jeg går ud fra, at det vil tilhængerne af at ændre grundloven argumentere for, at det er det, de vil.
Ja. Men altså, må jeg lige sige noget kort? Mm-hmm. Altså, hvad hedder det? Det er jeg bekymret for, fordi jeg har da som sådan ikke noget som helst imod, at vi alle sammen får ret til ren vand og ren luft og alle de her ting. Men det jeg bare kunne mærke, når jeg hørte Martin Lidegaard argumentere for det synspunkt, det var, at man ligesom tabte de her grundværdier, som grundloven og vores demokrati hviler på. Man tabte med syne. De grundværdier er for mig frihed og demokrati. Og det er tydeligt, at Lidegaard og andre af de her dem, der er optaget de nye strømninger, de er meget sådan forlovet med FN. Og med FN's verdensmål. Og der er jo som sådan ikke noget i vejen med FN's verdensmål. Gud bedre det. Men hvis man kigger efter, så er der altså bemærkelsesværdigt, ud af 17 verdensmål, der finder du ikke demokrati og frihed iblandt dem. Det er immer væk de vigtigste værdier i vores samfund. Og jeg er simpelthen bange for, at hvis vi skal have proppet alt muligt nyt ind, som man i sig selv ikke kan have noget imod, så taber vi de der basale værdier af syne.
Jeg lægger også mærke til, Marianne, når du skal argumentere for det, så bruger du også argumentet om, at det bliver for totalitært.
Ja, ja.
Og det er jo altså et argument, som du jo ofte bruger i forhold til også identitetspolitikken, og når vi diskuterer MeToo. Hvad er det for en totalitær bevægelse, og hvad er det, du synes, der er så farligt ved den?
Altså, alt strider på mig, og det løber mig koldt ned ad ryggen, hver gang jeg hører nogen sige, ej, nu må det stoppe med alt det snak, og nu må vi bare være enige om, at det her, det diskuterer vi ikke, fordi det er bare en urokkelig sandhed, og den skal alle købe ind på og marcheres i retning af. Og det er altså en totalitær tankegang. Det kan godt være,
altså, det skal være en ens retning af, at vi er enige om, hvad det rigtige synspunkt er.
Ja, lige præcis. Og ikke bare om det her grundfundament, men også i de her politiske detaljer osv. Til sidst skal vi også alle sammen bolle på den samme måde, og lave mad på den samme måde, og gå klædt på den samme måde.
Altså, det var sådan, det var
i Maos Kina, ikke? Altså, der marcherede alle borgerne jo afsted i sådan nogle ens mavedragter og mavesutter, kvinder som mænd. Jeg hader sådan en type samfund.
Det er jo lidt det samme som det, vi diskuterede sidst i det der program, vi bliver ved med at nævne. Jeg synes, vi skal høre et lille klip derfra, som jo handlede omkring hele MeToo-bevægelsen.
Overprivilegerede kvinders små luksusproblemer, der blæses op til elefantstørrelse. Det er sådan, jeg ser det. Og en ting mere. For mig at se, så må det her stoppes. Og når det er blevet stoppet, forhåbentlig, så kan vi begynde på en ordentlig, civiliseret måde at diskutere de her helt nødvendige problemstillinger omkring ligestilling og sexchikane og racisme og hvad har vi.
Altså, jeg vil jo argumentere for, at MeToo var en vigtig bevægelse, fordi det handler om, at vi skal kunne respektere hinandens grænser, vi skal ikke overskride dem, vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Mm. Men du ser det som en del af den her totalitære bevægelse. Mm. Hvorfor putter du MeToo med ind i den kategori?
Altså, det gør jeg, fordi for mig at se, så er de sådan ligesom båret af de samme mekanismer, altså identitetspolitik og MeToo. Altså, de hviler begge bevægelser på en ny feminisme, som bryder frem i USA i løbet af 90'erne, og som er helt anderledes end den klassiske feminisme, som netop handlede om reel ligestilling osv. Men den nye feminisme handler meget om særrettigheder, og meget om at se...
Altså ikke bare skulle være lige, men faktisk være stillet bedre end mænd i nogle henseender.
Ja.
Du sukker helt træt.
Nej. Det er også fordi, jeg kan jo godt høre, altså når jeg hører det der gamle klip, altså jeg kan jo godt høre, hvor jeg er virkelig sådan kogende, ikke?
Ja.
Må jeg ikke spørge dig om en ting, Marianne? Ja. Altså, nu er der gået 3 år, fra vi havde vores herostratisk berømte møde i det her studie, og du virkelig gav den gas og var bekymret. Synes du ikke, at der i de forløbende 3 år er sket et eller andet? Altså pendulet ligesom er ved at svinge tilbage. Der har indfundet sig en eller anden form for en sådan nogle nuancer, en eftertænksomhed i relation til det her med, at tingene måske ikke er helt så firkantede som det, der dengang gjorde, at du blev så provokeret.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Jo. Det synes jeg, du har ret i, Henrik. Altså, der er kommet meget mere selvbesindelse ind. Men jeg ser alligevel, at lige pludselig så går det amok igen. Og det er ikke ret lang tid siden, der læste jeg en artikel i Weekendavisen, en interview med RUC-lektoren Christian Groh, som har skrevet en ny bog om MeToo. Og han er jo meget begejstret, og overskriften var et nødvendigt blodbad. Og det er sådan, jeg stadig ser, altså den potentielle fare i MeToo, det er...
Du så vel nærmest en hård af kvinder, der på en eller anden måde skulle have hævn, eller retfærdighed, eller hvorfor var det, var en terrorbevægelse?
Altså, det var det, fordi at den ligesom trumler lidt blindt hen over alt og alle. Altså, hvis man har sat sig for, at nu skal mændene ned med nakken, og der skal sættes kvinder ind på deres pladser, kan man regne med i næste øjeblik, så bliver de konfronteret med en sexikan klage eller et eller andet, som måske er 20-30 år gammel, ikke? Og så er de ude af vagten. Jeg synes bare, man glemmer, hvor mange, undskyld mig, lige der ligger i vejgrøften efter MeToo, ikke mindst i Danmark. Og jeg har det sådan, at det kan godt være, at vi kan glemme det lidt sådan i hverdagen, når der er sådan nogenlunde ro, og vi kan finde ud af at omgås hinanden. Men jeg tror den dag, at historien skal skrives om vores tid, og det skal gøres op, hvor mange mænd, der er blevet fyret. Nogle af dem har begået selvmord. Lige nu er jeg formand for den her forening, som handler om drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager. De sidder så fængslet på et grundlag, som jeg ikke tror, mange mennesker ville kunne forstå.
Det er vi jo helt enige om, at selvfølgelig skal man jo ikke dømmes uretfærdigt.
Nej.
Men nu taler du om lige i grøften. Der er jo også rigtig mange kvinder, der i årtier har fundet sig i en kultur, som har gjort, at de er blevet lige i grøften, som måske har fået ødelagt deres liv, deres psyke, deres karriere af, at der var nogle mænd, som ikke blev stoppet i at have en grænseoverskridende kultur. Det, at vi er blevet mere bevidste om, at selvfølgelig er der nogle grænser også i vores arbejdsliv. Jeg er simpelthen svært ved at se, at det skulle være dårligt.
Ja, men det, jeg tror også, det er fordi, at jeg ligesom selv kvinde, ikke? Og har jo også haft et liv, en eller anden form for liv har jeg jo haft, trods alt, og været på en arbejdsplads i rigtig mange år, og i det hele taget været en del af mange forskellige miljøer. Og ikke bare ud fra min egen erfaring, men også når jeg har kigget mig omkring, altså mine jævnaldrende veninder og yngre og ældre kvinder i min omgangskreds. Jeg har så svært ved at genkende, altså det der billede af det fæle patriarkat, der undertrykker os kvinder, det tror jeg måske passede på samfundet for 100-150 år siden. Jeg kan simpelthen ikke
se. Men det er jo ikke, fordi der ikke i
MeToo-diskussionen
har været nyere tilfælde. Det blev startet med Sofie Linde, som jo trods alt ikke havde et 30 år gammelt eksempel. Ja. Altså, og vi så jo sager, som også kom frem i forbindelse med det her, som nu også foregik i dag. Altså,
ja, det er bare sådan set virkelig efterlyst, og det gør jeg stadig. Det er, at man, når man slynger de her anklager ud, laver en ordentlig, civiliseret undersøgelse, hvor folk ikke bare bliver dømt alene på anklagen, uden at det viser sig, om der er hold i den eller ej. Og der synes jeg, at MeToo har kikset fuldstændig fatalt. Og nu er det så begyndt at gå den anden vej også, ikke? Hvor man kan sige, det er MeToo's, Sofie Linde satte MeToo's anden bølge i gang. Inden da sagde man jo, at Danmark var det sted, hvor MeToo gik hen for at dø. Efter Sofie Linde, så vil jeg nærmest sige, ud fra mit perspektiv, at Danmark blev værre land end nogen andre lande, hvad MeToo angår. Og nu har vi så den tredje bølge, hvor det er mændene, der skal være krænket over en kvinde, der har klappet dem på numsen til en eller anden firmafest eller sådan noget. Ikke?
Men det synes du er lidt ligegyldigt, kan jeg høre?
Jeg synes godt nok, altså, som min gode veninde ville sige, det er et første verdens problem. Altså, jeg synes, når i forhold til, hvor gigantiske problemer, der er i den her verden.
Så må man tåle at blive klappet over.
Den der, jeg sagde med elefanten, hvad var det formuleringen var? Et eller andet med elefanten. Småting, der blev blæst op til elefantstørrelse. Jeg vil godt undskylde for måden, jeg sagde det på, fordi det var lidt groft, det indrømmer. Men det er jeg bare en gang. Men jeg kommer fra landet af. Men substansen i det kan jeg godt stå inden for. Det mener jeg
sådan. Men du tænker, vi må sgu også leve med, at vi lige får et klap i røven til firmafesten?
Jamen,
det er for små problemer.
Altså, hvor mange gange har du klappet en sød mand bag i, hvis du skal være helt ærlig og tænke efter helt ned i baggrunden af dit ubevidste jeg?
Det håber jeg da, jeg har gjort over for mænd, jeg gerne vil indgå en eller anden relation til, men jo ikke i forhold til nogen, jeg havde et chefansvar for. Altså, jeg synes jo, det er jo magten, det er jo det, at der kommer nogen, som kan pådute en magt over folks karriere, og det er jo magtbalancen der er det centrale, ikke nødvendigvis, hvad der foregår ude på en bar.
Jeg ved det godt, og hvad hedder det, det kan da også bare være, at jeg har været så privilegeret, at jeg ligesom styret uden af alle de der tilfælde. Altså, det jeg har oplevet, i alle de år, jeg ligesom har været på en arbejdsplads og som studerende og alle de der år, eller andre miljøer ude i kulturlivet for eksempel. Altså, jeg har bare ikke oplevet, jeg har ikke oplevet det der. Jeg har oplevet, da jeg var helt ung, der var der de vildeste fester ude på universitetet, og meget morsomt, altså nogle af de absolut mest, vidtgående professorer, altså i forhold til, at vi festede sammen, vi drak sammen, vi knaldede på kryds og tværs, lærere, studerende og hvad ved jeg. De bliver ikke ramt, og det er muligvis, fordi de har så skyndt sig at være så smarte at hoppe på den rigtige politiske vogn. Fordi jeg ser også lidt en tendens til noget politisk i det her, ikke? Altså man bruger simpelthen det her, det er så skide effektivt. Du skal jo ikke bevise det. Du kan bare sige, så er Sofie Linde-historien. Den blev jo bare sendt ud i ænderen, men der var flere, der spurgte til.
Der var jo heller ikke en konkret anklage. Det var ikke en mand ved navns nævnelse, hun bragte ud på planken. Det var jo et spørgsmål.
Nej, men jeg ved, at nogle af dem, som folk ligesom kom til at tænke på, de fik mere eller mindre deres liv ødelagt af det. Altså, det jeg mener er bare, at Der var flere, der spurgte til, men vi vil gerne ligesom have noget lidt mere belæg for den historie, den har immervæk sat en kæmpe bølge i gang, som har virkelig medført meget. Det kunne man ikke få.
Henrik, hvad tænker du om, har Marianne ret i, at det der med at lige få en klap i røven af firmafesten af chefen, det må vi leve med?
Nej, det hverken mener jeg, eller tør jeg sige.
Det er så det, om det er samme ting, eller det er to forskellige?
så nej, jeg synes, at MeToo-bevægelsen var et nødvendigt opgør med en kultur, der var gået over gevind. Problemet med MeToo-bevægelsen var bare, at der... Og derfor kan jeg godt følge Marianne, at der gik blodrus i den. Ja, okay. Altså, det var som om, at en hel masse mennesker i en eller anden overbevisning om, at det her var en retfærdig og rigtig sag, sagde, så må der bare være nogle ofre på vejen, fordi det kan ikke være anderledes. Og når jeg talte om før, at det er som om, at pendulet svinger en lille smule tilbage, så er det, fordi jeg sidder med en ganske vist diffus oplevelse af, at tingene er ved at blive kalibreret ind. Altså, den første bølge var... De mænd er nogle svin, og vi beskylder dem for en hel masse ting. Og hvis
jamen, det var jo folk, der havde konkrete anklager. Det var jo ikke en generalisering af alle mænd.
Nej, men så også konkrete mænd, der så sagde, hør her, det stemmer simpelthen ikke, fordi sådan og sådan, og det var en anden tid og sådan noget. Det var argumenter, der blev tilbagevist med henvisning til, at det her opgør mod en kultur var den rigtige. Jeg synes for eksempel, at det er meget befriende at se, hvordan Jes Dorph Petersen, den nu tidligere studievært på TV2, er ved, om ikke at få oprejsning, fordi jeg skal ikke kloge mig på, om han gjorde noget, der var rigtigt eller forkert, men i alt fald har set ud til et vist held til at insistere på, at der skal være fair play i det her forløb. Mm. Og jeg synes, det er skønt, at det forløb, der fældede Jes Dorph, selvfølgelig må TV2 selv beslutte sig for, hvem de har studieværter, men som jo på mange måder ødelagde hans karriere, som havde karakter af en dom, selvom det ikke var en dom, så var den inappellabel, fordi man kunne ikke gå
og hvis man vil...
og nu bare for at gøre den færdig, nu har så Jes Dorph anlagt en erstatningssag mod det advokatfirma, der kørte processen for TV2, og det betyder, at nu skal det pludselig køre i en retssal, hvor der er i en helt anden, synes jeg, nøgtern, kølig, afbalanceret tilgang til, hvad man kan bruge af i gåseøjne
bevis. Og hvis, bare lige to sekunder, fordi jeg vil bare lige sige, hvis man gerne vil høre mere om den her retssag, så var det faktisk noget af det, vi diskuterede i sidste uges program med Anna Thygesen og Ditlev Tam. Så kan man lige gå ind og høre det program også. Ja. Jeg vil bare lige, inden vi runder det her emne af, Marianne, bare lige spørge dig. Er du enig med Henrik i, at du kan se pendulet svinge lidt tilbage nu?
Det afhænger virkelig meget af, hvilket humør jeg lige er i. Og altså, nogle gange så bliver jeg lidt optimistisk, og så bliver jeg helt utrolig sortsynet igen. Det går virkelig meget op og ned. Men må jeg sige bare en lille ting til det med Dorph-sagen. Mm-hmm. Altså, jeg har jo hørt lydoptagelsen fra... den afhøring, havde nær sagt, han var til med advokaten. Og bottom line i den var, han blev fyret, fordi han havde en ulige relation. Umiddelbart efter, så går to af deres meget højprofilerede kvindelige studieværter ud og, undskyld mig, praler med, at de har haft en ulige relation til en meget yngre, mandlig praktikant. Og deres karriere har fået boost af det. Hvis ikke det er skævhed og ulighed, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er.
Og der var sådan en diskussion om der reelt var nogen krænket, men det skal vi ikke længere ind i nu. Nu bliver jeg nødt til at stoppe jer, for vi skal også nå din kæphest, Henrik. Som jeg nævnte tidligere, så gik økonom Mads Lundby desværre bort, også tidligere på ugen. Og det afstedkom mange flotte mindeord på sociale platforme, men også nogen, der virkelig ikke var respektfulde selv i denne situation. Henrik Hortrup, hvad var det, du lagde mærke til?
Jamen, jeg var, tror jeg, som de fleste andre, chokeret over, at Mads Lundby Hansen... for mig var det et chok. Jeg vidste ikke, han var syg, og pludselig var han død. Mm. 53 år gammel. Og du er fuldstændig ret med det. Der var masser af mennesker, som sagde fine og gode ting. Også mennesker, som var uenige med Mads Lundby Hansen. Det kunne da også lige passe andet. at man viser respekt i en sådan situation. Men der var også folk ude på de sociale medier, og det var selvfølgelig et fortal, men de var der. Der skrev nogen, synes jeg, vanvittigt nederdrægtige ting om en mand, der lige på tragisk vis har efterladt en kone og to børn. Altså, hvis jeg sådan skal opsummere det, så var det noget med, jamen det var da trist, men han var i øvrigt også et dumt svin, fordi han stod for den helt forkerte politik. Han var liberal, og derfor er det ikke noget stort tab for nogen af os, at han ikke længere er sat, sat på komprimeret form. Jeg skal på ingen måde sige, at de nederdrægtige bemærkninger på de sociale medier er kendetegnende for, hvordan venstrefløjen generelt forholdt sig til Mads Lundby Hansens død, fordi langt, langt de fleste var selvfølgelig ordentlige og pæne. Men det fik mig alligevel til at tænke, at jeg synes, der er et eller andet med venstrefløjen og venstrefløjens respekt for personer, de er dybt uenige med. Det slår mig, at det for venstrefløjen er en klassisk plusværdi, en klassisk dyd, det her med at vise tolerance. Men det slår mig også, hvordan den tolerance ofte er karakteriseret ved, at den er klart nemmest at praktisere, når den handler om, at den skal udvises i forhold til folk, man i forvejen er mere eller mindre enige i. Det er straks langt mere op ad bakke, og vil jeg sige, især for venstrefløjens folk, når de skal omgære folk, de er dybt uenige med tolerance. Det var så det, Mads Lundby Hansen mærkede, eller hans efterladte mærkede forleden dag. Men det er jo også det, som personer som Pia Kjærsgaard har oplevet. Som personer som, og jeg er ikke fordi, jeg skal slå Pia Kjærsgaard og Rasmus Paludan i hardcoren, men som han har oplevet. Altså den her forståelse for, ja, her er vi uenige, men det må vi så respektere, vi er. Og det kan være, at det er mig, der ser spøgelser, og måske er der nogen, der vil sige, jamen højrefløjen er lige så slemme, når det handler om venstrefløjen. Men min påstand er nu...
Der er faktisk lavet en undersøgelse i USA, at borgerlige er mere tolerante over for naboer, der mener noget andet end dem selv, end venstreorienterede. Det er der simpelthen lavet
Og det glæder mig, fordi det underbygger det, der sådan er min diffuse oplevelse, også efter at have været på sociale medier i efterhånden nogle år, og har jagttaget diskussioner med folk af både den ene og den anden observans, at er der nogen, som virkelig går lavt, når det handler om at angribe politiske modstandere, så er det, synes jeg, som oftest venstrefløjen.
Jeg får lyst til at sige, altså,
det er en generalisering. Selvfølgelig er det det.
Og vi har jo også set selvfølgelig højere ekstreme grupper, der også går amok. Altså, og nu vil jeg sige bare inden for den almindelige politiske sfære, vi havde Morten Messerschmidt måske et stunt, som ligesom gik amok på Twitter i et rant i sidste uge.
Der er ikke nogen af dem, der er kostfaktorer, vel? Altså, det påstår jeg ikke. Men jeg synes alligevel, jeg er glad for, Marianne, du kan underbygge det med noget verificerbart. Altså, det er... Jeg synes, der er en overvægt af venstrefløjsfolk, der tænker på den måde.
Altså, jeg vil måske endda gå lidt videre, og så slå en sløjfe tilbage til det, vi startede med at tale om. Altså, grundloven, som giver den her ramme, som jeg synes, vi virkelig skal være glade for at passe på. Fordi det, den ramme først og fremmest siger, det er, at der må ikke finde magtmisbrug sted. Det er derfor, man har princippet om magtens deling. Individets frihedsrettigheder skal respekteres. Blandt andet ytringsfriheden. Det er jo det, vi snakker om her. At man faktisk kan, som Voltaire sagde, jeg er fuldstændig lodret uenig med det, du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det. Det kan jo ikke siges meget bedre. Og jeg synes, det er et generelt problem i tiden med de her totalitære tendenser. Og nu er det ikke for at tage specielt den sag, men jeg ser det mange andre steder, og det kunne måske også have noget med det at gøre, hvor man, fordi man synes, man har så vigtig en sag, ja, og man har så stort et mål i forhold til at virkelig skulle lave det helt store spadestik ned i samfundet og vende muljorden på hovedet.
Og så retfærdiggøre det i hovedet på de her folk, at man infam. Ja, for de mennesker,
også
man er uenig med.
Det kan du jo også sammenligne med tidligere totalitære styre. Altså, du ser jo ikke andre mennesker som individer. som vi gør i vores kulturtradition, som vores grundlov bygger på. Du ser ikke andre mennesker som individer, men som repræsentanter for en gruppe. Og det er også der, hvor jeg ser måske et fællestræk mellem MeToo og identitetspolitik, fordi det er det der med, at vi mennesker bliver reduceret til et køn, eller en race, eller en klasse, eller noget andet.
Eller en økonom fra Cepos.
Ja, eller en økonom fra Cepos. En hvid, mandlig økonom fra Cepos, hvis man skulle sige det på den måde. Og det er simpelthen så farligt, når vi begynder at se mennesker på den måde, fordi historien viser, så kan alt ske.
Nu lader jeg dig få det sidste ord i denne omgang, Marianne. Den dame og den herre, tusind tak, fordi I kom, og tak for at holde salontonen, vil jeg sige.
I modsætning til sidst, mener du?
Ja.
Jeg er glad for, at vi fik talt ordentligt om emnet.
Det er jeg også rigtig glad for, Mette. Ja. Tak for invitationen, jamen, vil jeg gerne lov at sige.
Jamen, det var en fornøjelse. Tak, fordi I kom. I næste uge optager vi Østergaards Salon på Folkemødet. Så hvis nogen af jer lyttere er på Folkemødet, så kig endelig forbi Berlingskes gård torsdag kl. 14. Jeg får besøg af Helle Thorning-Schmidt, af André Rogaszewski og af Minata Amanda Kåre. Og hvis du ikke er på Folkemødet, så kan du selvfølgelig altid finde salonen her fredag morgen som altid. Tak for at lytte med i Østergaards Salon.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste, og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.